Europos link. Giedrius Toškus. Ketvirtasis parlamentas. Šių metų gruodžio 6 dieną Europos neįgaliųjų forumas Briuselyje Europos Sąjungos parlamento patalpose surengė Europos neįgaliųjų parlamentą. Tai jau ketvirtasis toks renginys. Ankstesnieji vyko 1993-aisiais, 2003-aisiais ir 2012-aisiais metais. Lietuvos atstovų dalyvavimą jame koordinavo Lietuvos neįgaliųjų forumas, o finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei neįgaliųjų asociacijos. Atstovauti mūsų asociacijai teko garbė man ir viešosios įstaigos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Respublikinio centro vyriausiai specialistai Audronė Jozėnaitei. Be mūsų dar dalyvavo Dovilė Jotkaitė ir Lina Garbenčiūtė, Lietuvos neįgaliųjų forumas, Tomas Morkevičius, Lietuvos paraplegikų asociacija, Dana Migaliova, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendryje Viltis, Ruta Udraitė Mikalauskinė, asociacija Spina Bifida ir Hidrocefalija. Iš viso renginyje dalyvavo daugiau nei 600 įvairių neįgaliųjų organizacijų atstovų iš visų Europos Sąjungos šalių. Parlamentas posėdžiavo tik vieną dieną, o mūsų išvyka, įskaitant skrydžius pirmin ir atgal, truko 2 paras. Iš 11 Lietuvos europarlamentarų dėmesį šiam renginiui parodė vienintelė Vilija Blinkevičiūtė. Ji prieš prasidedant neįgaliųjų parlamento posėdžiams atėjo į parlamento salę, pabendravo su Lietuvos delegacijos nariais, patarė pranešimą parengusiai Dovilei Jotkaitei jį skaityti lietuviškai, kad kiti šio renginio dalyviai turėtų galimybę išgirsti mūsų kalbos skambesį, kad mūsų kalba būtų kuo plačiau vartojama, ir paaiškino, kad europarlamente bet kuria oficialia Europos Sąjungos kalba skaitomi pranešimai ar kiti pasisakymai verčiami į visas kitas oficialias Europos Sąjungos kalbas, o lietuvių kalba yra viena iš tokių. Svarstyti klausimai ir priimti dokumentai. Pats parlamento posėdis pribloškė pasisakymų gausa ir įvairumu. Iš neregių aktyviausi buvo Europos neįgaliųjų forumo prezidentas Janis Vardakastanis, Europos neįgaliųjų forumo viceprezidentė Ana Pelaes, Europos neįgaliųjų fondo vykdomojo komiteto narys Rodolfo Katani, taip pat pasisakė Čekijos, Slovakijos, Danijos neregių organizacijų vadovai. Pasisakymų buvo tiek daug, kad jų trukmę teko riboti iki 2 minučių. Vieni jų buvo labiau moksliški ir sudėtingi, kiti emocingesni, pagristi asmeninę patirtimi. Dažnas pranešėjas sveikino Europos neįgaliųjų forumą su veiklos 20-mečiu, džiaugiasi tuo, kad Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija jau ratifikavo Europos Sąjunga ir visos jos narės, išskyrus Airiją, ir ragino pastarąją paskubėti tai padaryti. Neįgaliųjų parlamentas buvo informuotas, kad Europos Sąjungos komisija neįgaliesiems prieinamiausių miestų 2018 metams paskelbė Prancūzijos miestą Lioną. Antra vieta atiteko Slovenijos sostinei Liublianai, o trečia Liuksemburgui. Europos Sąjungos komisija taip pat atskirai paminėjo Danijos miestą Viborgą už tai, kad istorinį paveldą ir kalvotą kraštovaizdį tinkamai suderino su neįgaliesiems prieinama infrastruktūra. Pastebėjau tai, kad pasisakymuose mažokai buvo gilinamasi į pačių svarstomų dokumentų tekstą, jų konkrečias nuostatas, o daugiau reikšta bendra politinė valia. Galiausiai per ilgą darbo dieną buvo patvirtinti tik 3 dokumentai. Pirmas. Manifestas dėl Europos rinkimų 2019 metais. Šiame dokumente išsakytas reikalavimas pagerinti neįgaliųjų galimybę tiek patiems balsuoti, tiek ir būti renkamiems jau 2019 metais ES parlamento rinkimuose, bei apskritai dalyvauti visuomeninėme ir politinėme gyvenime. Šiame dokumente ES narės raginamos užtikrinti balsavimo apylinkių prieinamumą neįgaliesiems, visos rinkimų informacijos ir interneto svetainių bei balsavimo procedūrų tinkamumą, galimybę balsuoti savarankiškai, įskaitant balsavimą nuotoliniu būdu, ir netgi rinkti bei analizuoti duomenis apie neįgaliųjų dalyvavimą visuomeninėme bei politinėme gyvenime. Antras. Europos negalios strategijos 2020-2030 metais rezoliucija. Šią rezoliuciją reikalaujama įgyvendinti kituose Europos strateginio planavimo ir darnios plėtros dokumentuose iškeltus neįgaliesiems svarbius tikslus, tokius kaip kova su skurdu, neįgaliesiems prieinamas švietimas, užimtumas, pagalba persikeliant gyventi iš institucinės globos įstaigų į bendruomenės, interneto ir transporto prieinamumas ir panašiai. Europos Sąjunga ir jos narės paragintos šių tikslų įgyvendinimui skirti deramą finansavimą ir vykdyti nuolatinę stebėseną. Taip pat nurodoma būtinybė Europos Sąjungai laikytis neįgaliųjų teisų konvencijos ir neįgaliųjų teisų komiteto rekomendacijų bei išaiškinimų, o priimant neįgaliesiems svarbius klausimus, visais atvejais tartis su jiem atstovaujančiomis organizacijomis, kurios turėtų būti finansuojamos taip, kad būtų garantuotas jų nepriklausomumas. Strategijoje taip pat siūloma 2021 metus Europoje paskelbti žmonių su negale teisių metais. Raginama greičiau ratifikuoti Marakešo sutartį, skirtą sudaryti palankesnes sąlygas išleisti ir platinti regos ar kitą skaitimo negalę turintiems asmenims pritaikytus kūrinius, priimti Europos prieinamumo aktą. Trečias. Ypatingoji Europos prieinamumo akto rezoliucija. Aptariant šį dokumentą reikia paminėti, kad jau kuris laikas ES institucijose, parlamente, komisijoje ir taryboje svarstomos Europos prieinamumo akto nuostatos. Šiuo aktu norima nustatyti, kad kai kurios prekės bei paslaugos privalo būti be jokių apribojimų prieinamos ir neįgaliesiems. Reikalas toks, kad kaip tik rytojaus dieną turėjo rinktis iš ES narių socialinių reikalų ministrų sudaryta ES taryba ir svarstyti savo požiūrį į Europos prieinamumo aktą. Taigi ši ypatinga rezoliucija ES taryba kaip tik ir paraginta patvirtinti neįgaliesiems kiek galima palankesnį požiūrį į minėto akto nuostatas. Deja, kiek teko grįžus iš kelionės skaityti, ES taryba, nors prieinamumo aktui apskritai ir pritarė, tačiau į jį neįtraukė kai kurių neįgaliesiems bei jų organizacijoms svarbių nuostatų dėl viešųjų pirkimų ES struktūrinių fondų bei apribojo akto taikymą mikroįmonėms. Tačiau tai dar negalutinis šio akto patvirtinimo etapas. Toliau jo tekstas bus derinamas tarp minėtų trijų ES institucijų ir dar gali keistis. Tėviniai pipirų nepagailėta. Mūsų šalies atstovės pranešimas nuteikė gana slogiai. Visų pirma, skirtingai nei Lietuvos, daugumos kitų šalių pranešėjais buvo patys neįgalieji. Tai sudarė įspūdį, kad Lietuvos neįgalieji yra jau tokie bejėgiai, jog patys niekokio pranešimuko neįgaliųjų parlamentui negali parengti ir už juos tai turi daryti negalios neturinti žmonės. Be to, vos ne viso pranešimo metu, lyg žirniai į sieną, buvo beriama tautiečių taip pamėgta saviplaka dėl balsavimo neprieinamumo neįgaliesiems. Sutinku, kad problemų šioje srityje vis dar turime ir jų slėpti nereikėtų. Tačiau su tuo susiduria ir dauguma kitų ES šalių, kurių atstovų pranešimai buvo kiek nusaikesni. Be to pranešime visiškai liko nutylėti kai kurie neseniai Lietuvoje padaryti teigiami pokyčiai. Daugiausia Lietuva kritikuota dėl to, kad pas mus negali balsuoti žmonės, teismo pripažinti neveiksniais. Tačiau nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsigaliojus 2015 metų kovo 26 dieną priimtam Civilinio kodekso kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymui numeris 12.1566 teismai nebegali žmonių pripažinti visiškai neveiksniais. Juos neveiksniais gali pripažinti tik tam tikroje srityje, o sprendimuose privaloma nurodyti baigtinį sričių, kuriuose asmuo pripažįstamas neveiksniu sąrašą. Taigi nurodyti, kad asmuo yra neveiksnus visose gyvenimo srityse, įstatymas teismams nebeleidžia. Savivaldybėse atsirado neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos ir peržiūrimi iki 2016 metų sausio 1 dienos priimti teismų sprendimai, kuriais žmonės buvo pripažinti neveiksniais. Aišku, reikėtų dar kreiptis į Seimą dėl atgyvenusio Konstitucijos 34 straipsnio 3 dalies panaikinimo ir sąvoka invalidumas mininčio 52 straipsnio pakeitimo, bet šie namų darbai atliktini Vilniuje, o ne Briuselį. Pranešime sukritikuota teisė neįgaliesiems balsuoti namuose irgi nėra jau tokia smerktina. Jos dėka daugeliu neįgaliųjų bent jau sudaroma galimybė vienu ar kitu būdu pasinaudoti pačia balsavimo teise. Žinoma, nepatenkinti lieka tie, kurie norėtų patys atvykti į rinkimų apylinkes ir ne vien tik balsuoti, bet kaip dabar madinga sakyti, realizuoti ypač šiuolaikišką neįgaliųjų teisę – teisę būti pamatytiems. Bet tai, mano manimu, jau papildomi dalykai. Žinoma, aš neatsisakau prieš rinkimų apylinkių pritaikymą neįgaliesiems, tai daryti būtina. Bet kaip žinoma, ne per vieną dieną Roma buvo pastatyta. Tokiems dalykams reikia daug lėšų ir tai tikrai nėra, kaip vėlgi dabar madinga sakyti, vien tik požiūrio, o ne finansinė problema. Vien nuo teigiamo požiūrio nei liftai, nei pandusai ir netgi balsavimo biuleteniai brailio raštu neatsiranda. Jolab, kad ir turtingajam Briuseliui iki tinkamo pritaikymo neįgaliesiems dar labai toli. Aklųjų labui rinkimų srityje irgi šistas padaroma, nors biuletenių brailio raštu ar galimybės balsuoti internetu kol kas dar neturime. O galimybė balsuoti su kito asmens pagalba neužtikrina balsavimo slaptumo bei neapsaugo nuo galimos apgaulės. Vis dėlto Vyriausioji rinkimų komisija prieš kiekvienus rinkimus skiria lėšų išleisti rinkimų informacijai brailio raštu. Gana greitai ir geranoriškai jis sureagavo ir įsikė mano išsakytą pastabą dėl jų interneto svetainės trūkumų. Išsameu apie akliesiems kylančias dalyvavimo rinkimuose problemas skaitykite 2015 metų mūsų žodžio antrame numeryje, straipsnyje Rinkimai, neįgalieji ir internetas. Nors ir kaip gaila, šį kartą Lietuvos kaimynai pasirodė stipriau. Štai judėjimo negalę turinčiai Latvijai, Europos neįgaliųjų fondo vykdomojo komiteto nariai Guntai Ancai buvo patikėta pirmininkauti daliai parlamento posėdžio. Iš Lenkijos atvyko gana gausi ir aktyvi neįgaliųjų delegacija ir jų pranešimai buvo gana stiprus, įdomus ir įspūdingi. Beje, vienas iš Lenkų savo pranešime nurodė, kad socialinės įmonės yra efektyvi neįgaliųjų užimtumo didinimo ir skurdo mažinimo priemonė. Pietus prieš šiaurę. Dažnai užėjus atvirumo akimirkai, negalios neturinti žmonės išsako nuomonę, kad neįgalieji yra nuobodus ar neįdomus tuo, jog daugiausia kalba tik apie savo negalę ir kaip jie ją įveikia, ir mažai domisi visais kitais su negale nesusijusiais klausimais. Reaguodamas į šią kritiką norėčiau pasidalyti vienu su neįgalumu nesusijusiu pastebėjimu. Labiausiai Europarlamente mane papiktino tai, kad prieš piečių pertraukos metu prie sumuštinių buvo patiekta vyno, o alaus ne. Tenka patirti, kad tas pats būna ir visokiose Lietuvoje vykstančiose poniškose baliukose. Tiesiog brukte brukamas stereotipas ar mąstymo klišė, kad girdi vynas tai jau aukštuomenės gėrimas ir jo saikingai išgerti yra kultūringa, o alus daugiau skirtas prastesniems žmonėms. Šią mąstymo klišę būtina kartą ir visiems laikams sulaužyti. Juk alkoholio aluje yra mažiau nei vyne. Alaus gaminimo ir gėrimo tradicija žmonijos istorijoje tikrai jau netrumpesnė, o gamybos technologija nemažiau sudėtinga. Nei tos, bent jau mano ir daugelio mano draugų įsitikinimų, primityvios ir banalios rūgštelės. Galiausiai vyno Europos parlamente patiekiama todėl, kad girdi, koks prancūzas, italas ar ispanas be jo normaliai nepapietauja. Tačiau nekreipiama dėmesio į tai, kad dažnam vokiečiui, čekui, danui, olandui, lietuviui ar latviui be alaus bokaliuko pietus ne pietus. Galiausiai, kai ES prireikia pinigų, tai jų ieškoma labiau alų mėgstančiuose Europos šiaurės kraštuose, nes pietiečiai dažnai jų tiesiog neturi. Ar tik ne tas pats vynelis juos taip vis į tingulį patraukia? Tačiau, kai reikia apsispręsti, kieno papročius, įskaitant ir nacionalinius gėrimus, labiau reikėtų gerbti, pirmenybė atiduodama pietiečiams. Tikiuosi, jog šis mano lietuviškai parašytas skundas pasieks Briuselio įtakinguosius, juk ten, kaip mėgstama pabrėžti, vienodai gerbiamos ir suprantamos visos kalbos, tik labai gaila, kad ne į visas jas vienodai įsiklausoma ir atsižvelgiama. Na, o grįžtant nuo globalesnių Europos problemų prie neįgaliųjų parlamento, tai belieka tikėtis, kad ketvirtasis parlamentas Lietuvos ir visos Europos neįgaliuosius įkvėps ateities žygiams.